Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ja mine sa tea, kas äkki hakkavad jõuluks niimoodi maapinna erinevad nurgatagused ka valgeks minema või ei hakka? No võimalik muidugi, et kuskil Eesti otsas ongi juba täiesti valge, aga teises otsas võib olla jälle nii must, et kohe kole hakkab. Uudised. Ja loomulikult on igasuguseid uudiseid ka siia ilma laiali paisatud. Üks ägedam vägevam kui teine ja reklaamid helgivad siin ja seal valimised ju tulevad ja võibolla saab veel enne jõule midagi vägevat põrutada kellelegi kuhugi kuidagi. Tallinn ostab 8 uut trammi, aga selle sama uudise kohal oli ka, et kuskil tehti üks ekstra eri kiire rong, mis paneb nigusse samune. Ja igasuguseid trikke tõepoolest on Brexiti värgid ja muudki. Ja kõik see tõi mulle pähe ühe pisikese küsimuse. Vaat igal asjal on sisend ja on tal väljund. Kuidagi pidi toodetakse midagi, kui tooraine tuleb, siis toodetakse, kui ei tule, ei toodeta. Ja võt siit ma tahakski küsida, mis asi on kvoodipagulane? Ja kes tagab, et Eesti saab oma kvoodi täis? Milline kaugetest riikidest teeb inimestele ülesandeks? No suruda ennast kummipaati ja loksuda üle suure vee, sest Eestil on vaja kvoodipagulasi. Kui Eesti oma soovitud kvooti täis ei saa, siis tuleb, ma ei tea, kes tuleb, siis tuleb ja siis läheb. Olukord Eestis võibolla, jah, niimoodi naamoodi selline mulje vähemalt jääb, aga eks need muljed võivad olla ka võrdlemisi ekslikud. Eile potsatas Rõugekandist kena infokillukene postkasti ja seegi ärgitab igasuguseid segaseid mõtteid ja tundeid. Tegemist on nimelt vanemlusprogrammiga Imelised aastad, mis väidetavalt aitab leevendada keerulisi olukordi. Juba see esimene sõna on seda väärt, et teda korrata. Vanemlusprogramm. Sõnas peaks ju endas sisalduma see, mida sõna tähendab. Näiteks kui on sõna lehmalüps, siis see koosneb nii lehmast kui lüpsist. Tuleb muidugi meelde, kuidas hommikul tuli pumpurjus lüps ja lehma juurde lehm küsib, jälle täis, lüps ja vastu, jah, täis. Hüva, võtan isades kinni, ma õõtsutan ennast üles ja alla. No, heakene küll, tuleme tagasi Lirsti vanemlusprogrammi juurde, Imelised aastad ka veel. Mu meeles siin midagi kriipis, kraapis või oli suunatud nii kaugele tulevikku, et ei saagi teisel sabast kinni. Igal juhul mõniste piirkonnas sai otsa, nüüd sai läbi vanemlusprogramm Imelised aastad. Ja see oli kestnud 16 nädalat. Sihtrühm oli 2-8 aastaste laste vanemad, millest võib järeldada, et need vaesed vanemateta lapsed, kellel nüüd omal on lapsed 2-8 aastased, ei tea üldse, mis lapsega peale hakata ja neile tuleb hakata seletama , et teate , teil on laps . see on teil kuidagipidi ilmselt oma tehtud või umbes niimoodi või kui sealkandis või kuidagi veel . kuidagi jah , huvitav lähenemine ja vandenõuteoreetikuna ma ütleksin , et siin on keegi välja koolitatud , et ta koolitaks , no nagu võrdturundus ikka käib , välja inimesi , kes asetavad oma lapsed , meelega kasutan sõna kindlasse raami , kuidas nemad peavad käituma , et siis oleks need imelised aastad . programmis osalemine . vot siin kirjutatakse , võtan ette kohe ja loen kah , kätte sain ta . programmis osalemine on andnud vanematele võimaluse koolitatud juhendaja toel omandada uusi teadmisi ja oskusi , kuidas kehtestada piire ja reegleid , mil moel last julgustada ja kiita , kuidas õpetada last oma tunnetega toime tulema , mismoodi arendada last mängu abil , kuidas lahendada konflikte ning tulla toime stressiga , kas nüüd enda omaga või lapse omaga . niisugune see eeltoodud loetelu võib stressi põhjustada ju tegelikult mõlemas . ja ärge nüüd keegi pahandage ega solvuge , ma saan aru , inimesed peavad suhtlema ja peretoita ja kõik nii edasi , aga see loetelu meenutas mulle , või no tähendab , sündis niisugune üldistus , et ma olen andnud avalduse läbida hülgedressuuri kursus ja mulle antakse esimene tutvustav leht , et teile hakatakse õpetama , kuidas kehtestada piire ja reegleid , et hüljes ei roniks teile voodisse või ei hüppaks veest välja valel ajal , ei pritsiks teist , kuidas teda kiita ja julgustada . jah , hüljes võib karta ka . millegipärast on see kuidagi kahtlane , kas siis tõesti praegu 2-8-aastaste laste vanemad on nii ohmud , et kutsutud ja seatud ekspert peab asju paika panema . võib-olla niimoodi saab ülihästi purustada laste ja traditsioonide , keskkonna , kogukonna tõekspidamiste sidet ja anda neile hoopis uus suund . kes seda teab ? kui ma edasi loen , tegemist on tõenduspõhise programmiga , tähendab , see programm toimib ja pärast seda ei tunne te oma lapsi äragi ja võib-olla ei tunta teie lapsi ära enam küla vahel ega kooliski . uuringutest on selgunud , et selles osalenud perede lastel on paranenud probleemide lahendamise , eakaaslastega suhtlemise ja enesekehtestamise oskus . näen siin muidugi teatavat niisugust loogikavimkat , sest kuidas siis omasugustega suhtlemine paraneb , kui enne suhtlesid kõik ühtemoodi , nüüd suhtlevad teistmoodi , järelikult suhtlusele annab hinnangu keegi kolmas . enesekehtestamise oskus , vastastikune enesekehtestamine . no kindlasti leitakse mingisugune muu nipp , kui noh , niimoodi arhailised looduslikud moodused , kus ennast kas kehtestati või ei kehtestatud , aga igal juhul , kui tekib sült ja smass , kus õieti mitte keegi ennast ei kehtesta , vaid allutakse kõrgematele raamidele ja reeglitele . väljendusoskus ja õpiedukus pidavat samuti paranema , võib-olla tõesti . igatahes tekib tahes-tahtmata küsimus , kes selle välja mõtles , kas seda tõesti vaja oli , kuhu jääb siin individuaalsus ? täiesti julmalt võtaksin ja puudutaksin põgusalt siin jälle kõige koledamat näidet , mis üldse pähe võib tulla ja see on loomulikult koletise Adolf Hitleri veel koledamast teosest. Ei mäleta küll peatüki numbrit, aga München oli selle pealkiri ja seal on kirjutatud midagi looduslikust valikust. Nimelt suur juht tollal, noh siis ta ei olnud veel suur juht, aga ta kehtestas enda ja teised said aru, et keegi on end kehtestanud ja hakkasid toimima. Ja loomulikult on kaks versiooni, aga tont temaga. Jutt oli sellest, et tema rehkendas välja, et aastane juurde kasv Saksamaal, no see positiivne iive siis, moodustas enam vähem, et 900 000 hinge. 900 000 last sündis aastas juurde. Ta ei arvestanud siin, et küllap suri jäite mutte maha ka päris palju. Tema rehkendas siis niimoodi, et kui nii edasi läheb, ei jõua maa oma rahvast toita ja midagi peab ette võtma. Ja siis ta analüüsis seal võimalusi. Üks võimalus oli prantslaste kombel vähendada sündivust. Ja teise võimalusena vaatas ta emakese looduse teguviisi. Siin ta vist nimetas seda loodust, mille võiks, kui keegi peaks ümber panema asja kirjutada lausa suure tähega, kõikide tarkuste jumalannaks ka. Põhimõtteliselt oli niimoodi, et loodus ei piiranud sündivust, aga ta tegi elu nii raskeks, et igaüks ei suutnud seda koormat kanda. Sellega ehk küll plahvatuslikku rahvaarvu suurenemist või liigi suurenemist ei teki, küll aga tekib kvaliteedi paranemine, sest ellu jäävad targemad, tugevamad, tervemad, kavalavad ja nii edasi. Praegu aga, nagu ta kirjutas, jäetakse ellu kõik, mis üldiselt liigi, isendite, isiksuste, vaimset taset alandab. Noh, mis ma sellega öelda tahan, eks ma selle ütlesingi ära. Lapsevanemad olla saanud sellest ilusast Kagu-Eesti programmist. Ka kasu on kindlaks tehtud, et paranenud on nende oskus konflikte lahendada, toime tulla stressi ja probleemidega, ja muidugi on siin taga Tervise Arengu Instituut. Jälle näen siin, selle peale ütleks ka nii Andres Raid kui filosoof Raukas, et kuidas saab arendada tervist. Defineerime palun tervise ja siis vaatame, kuidas me saame seda arendada ja ja mis suunas? Noh, heakene küll, tervise infoportaalist võib igaüks lugeda lisa ja uus rühm hakkab käima koos nüüd seal kandis siis Aania piirkonnas kord nädalas. Jaanuaris läheb lahti ja siis te saate noored inimesed teada, mida lapsega peale hakata. Tõsi, ei ole välistatud, et need vanemad, kellele niisugusi asju tuleb õpetada, on, no, ütleks siis niimoodi, et pool metsistunud või ula peale jäänud ja tõepoolest ei tea, sest ise seisvus tuli purinal selga, kõik rabasid raha teha. No, vanematega kokkusaamised olid võibolla harvad ja ainult pimedas. Jah. Samal ajal muidugi paraleelselt sellega tuli välja ka teine uudis, mis samuti on väärt selle sama raamistiku sees ettekandmist. Kirjutab kirjutaja, et saadan artikli tuleviku töökohtadest, tuleviku töökohtadest. Võiks öelda ka ametikohtadest, aga okei. mille autoriks on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Mart Laanpere. Ei hakka seda täies pikkuses ette lugema, loen ette kõige toredamad soovitused. Mõtlema on mind pannud viljatult muide termin karjäär, karjääri nõustamine, karjääri valik. Vanasti õpiti ametit ja mingi tööle. Nüüd kujundatakse karjääri, võibolla koguni laiapõhjaliselt. Mida see tähendab? Kui sa õpid ameti ja armastad seda ametit ja teed oma armastatud tööd, siis on kõik korras. Aga kui sa külma kalkulatsiooniga valid karjääri, siis sa oled nagu lits mingi eriti tatise vanamehe juures, aga pappi saab võibolla korralikult. Ma kardan, et see võimalus on võimalik. Ärge nüüd pahandage, kes te tööasemel karjääri teete ja ülejäänud ärge imestage, et tööd on tegemata, tehakse ju karjääri. Teadlased soovitavad, siin on koolon, 5 tulevikukindlat karjääri valikut. Kuidas seda nüüd lugema peab, ei tea, aga AI on lühidalt siis tehisintellekt. Tehisintellekti ekspertide hinnangul automatiseeritakse järgmise 15 aasta jooksul, pange tähele, järgmise 15 aasta jooksul automatiseeritakse pooled olemasolevatest töökohtadest. Mistõttu mõned elukutsed kaovad, teised muutuvad kardinaalselt ja kujunevad välja täiesti uued erialad. Jah, võibolla küll. Mida see lause nüüd tähendab, kuidas autojuhist võib kujuneda välja sõitvate autode, sõidavad ise ju jälgija. Mis tähendab? Sa istud ja vaatad, midagi taolist, nagu poodides on, ma ei tea, kus poodides on need automaatkassad, mis hakkavad kohe rääkima, nii kui sa sinna ette tuled ja siis kutsu see ja see, sest su korvis oli pudel õlut ja tema peab kontrollima nüüd sinu passi. Ja istub seal juures inimene, kelle ainukene ülesanne ongi jälgida, et need aparaadid töötaksid ja kui nad töötavad, siis minna ikkagi aegajalt kontrollima, kas sul pass on, kui vana sa oled, kui sa õlut ostad ja nii edasi. Meenutab see muidugi vana anekdooti, kuidas 2 koera, valge ja must ja tšuk-tša, see nõukogudaegne anekdoot, siis ei olnud midagi solvavat, olid kosmoselaevas. Maa pealt tuli käsklus, valge koer vajuta sinist nuppu. Koer vajutab, must koer vajutab punast nuppu. Koer vajutab, tšuk-tša too koertele süüa. Umbes see ongi meil tegelikult täide läinud. Inimesest hakkab saama siukene naiivne looduslaps, kes raua kolakaid töös hoiab ja omasuguste dokumente kontrollib, aga 5 tulevikukindlat karjääri valikut. Need on siis need, mis ka tulevikus oluliselt ei muutu. Tehisintellekti ekspert Kai-Fu Lee, ilus nimi teisel, ennustab oma raamatus, mille pealkiri on Tehisintellekti suurriigid, Hiina, Silicon Valley ja uus maailmakord. Ei, nii ongi. AI superpowers China, Silicon Valley and the new world order. Uue maailmakorra võiks öelda siis piibel. et ligikaudu 50% töökohtadest järgmise 15 aasta jooksul kas automatiseeritakse või võetakse tehisintellekti poolt üle. See on juba gramm kangem ütlemine, millest järeldub juba eos, et kui, no ütleme, meie planeedi peal on 7 miljardit inimest, ütleme, et nendest 4 miljardit käib tööl, siis 2 miljardit kaotab oma töökoha. Või kui käib, no ütleme, 5 miljardit tööl, siis 2,5 miljardit kaotab töökoha. Sissetuleku muutaolise. Ja nüüd siis see artiklikene ütleb või see saadetis ütleb, et palusime Mart Laanperel loetleda 5 karjäärivalikut, mida lähitulevikus muudatused ei ohusta. Ja palun ärge nüüd unustage, millisel taustal need ametid hakkavad toimima. Kordan veel, see, mida ma ette rääkisin, oli taust. See taldrik, kuhu nüüd pannakse 5 kirssi. No tordiks seda ju nimetada ei saa. Kuna tort süüakse ära, siis pannakse kirsid taldrikule. Psühhiaatria ja meditsiin. Mõelge, mida see tähendab sellel taustal. Psühhiaatria, meditsiin, sotsiaaltöö ja näiteks ka abielu nõustaja amet eeldavad kõik head suhtlemisoskust. Siit samm edasi ja ma mõtlen abielu nõustaja peale, kes abiellunutel soovitab umbes 5. abieluaastal teha väike paus kumminukkude kasutamises ja proovida teine teisega midagi samasugust teha, nagu nad kogu aeg on harjunud tegema kumminukuga või nii edasi. See on üks võigas võimalus, aga ärge pange seda kirja. Teadus. Va teadus on inimloovuse ülim väljendus. Tehisintellekt ei loo täna midagi iseseisvalt, vaid saab optimeerida inimese seatud eesmärki. Kuigi tehisintellekt teadlasi tõenäoliselt ei asenda, on ta teadlastele suurepärane abivahend. Juba hakkab tunduma, et ühed, see esimene punkt, hoiab nii loomakesi enam vähem vaos, et nad mõnikord ka sigiksid. Teine punkt, no kui palju nendest 2 või 2,5 miljardist, no lõikame selle minu pärast kas või 5, on teadlased, näiteks ravimite testimisel, võib tehisintellekti kasutada simuleerimaks olemasolevate ravimite mõju kõigi teada olevate haiguste ravis, aga lõpliku valiku langetab inimkäsi. Just täna jooksis mulle link postkasti, kus pakutakse võimalust, juhul kui mul on teatavad vaegused juba praegu osaleda 5 aastat kestval testimisel, tahetakse teha kindlaks, kas ja kuidas teatav ravi mõjub 5 aastat jutti, tuleb võtta kindlaid tablette. Ja kes lõpuni välja veab, see saab vist preemia. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. McKinsey tulevikutöö raporti järgi kasvab 2030. aastaks inseneriteadustes IT-professionaalide arv 20 miljonilt 50 miljonile. Aga mis aastaks 2,5 miljardit töötuks võis jääda ja mitu protsenti moodustab 50 miljonit 2,5 miljardist, kes on siis IT-professionaalid ja teevad midagi toredat. Juhtimine, vot see mulle meeldib. Heale juhile on omane suurepärane suhtlemisoskus. Aga siit on puudu omasugustega. Allapoole lähevad ainult käsud ja erilist psühholoogitsemist. Ise sõitva autoga ju ei ole. Kutsutakse sassi ja öeldakse, et keera need kuradi poldid kinni, et see krosu siit minema kihutaks. Veelgi olulisem on see, et parimaad, neid on palju juhid, saavad oma tegevuste ja sõnade kaudu luua tugeva töökultuuri ja väärtussüsteemi. Kellele? Milleks? Kuigi tulemuslikkuse mõõtmiseks võib edukalt kasutada tehisintellekti. Ikkagi jäävad muud juhtimisalased kohustused inimeste kanda. Muud juhtimisalased kohustused, tegelikkuse mõõtmine välja, siis see on siukene, noh, ma ei tea, lihtsalt ringi vehmerdamine või õpetamine. Tehisintellekt on suurepärane tööriist õpetajatele ja haridusasutustele, millega viidatakse, et õpetajad on juba praegu robootilised ja haridusasutused kontrollivad, kas nad ikka on piisavalt robootilised ja siis võivad nad kodus vajutada sinist nuppu ja punast nuppu ja massin hakkab tööle ja kukub teisi massinaid õpetama või kedagi õpetama ja aga väidetavalt tehnoloogia aitab õpetajal mõista, kuidas kohandada õppekavu vastavalt iga õpilase pädevusele. Millega me jõuame jälle sinna, et kui see pädevus on nii erinev, siis nagu ühtset kodust kasvatust, ühtset vaimset taset, mis areneks enam vähemalt ülespoole, ikka mõtlemise ja intellekti täiustumise poole, seda nagu ei ole. Võivad olla ka, no mitte just kõige pädevamad lapsed, keda tuleb ka, noh, ei leia seda sõna, aga keda tuleb ka õpetada, teades, et sellest võibolla ei ole mingit kasu. Õpetaja roll mentorina on välja selgitada õppi ja personaalsed huvid. Õpetada õpilasi ise seisvalt õppima. See kõlab kõik kuradi hästi, aga kui ma mõtlen kogu aeg selle tausta peale, kus see auväärse Mart Laanpere arvates toimuma hakkab, siis see nõuab tõesti eraldi seisvaid lossikesi või vürstiriigikesi, kus elitaarne klass saab teatavat eneselõbustamist endale lubada. Ja kus ülejäänud paljapersselised, noh, proletaarlased või nii, neil ei ole ju midagi teha, järelikult sellel lossil peavad olema kõrged müürid, seal peavad olema tehisintellektid, kes hoiavad, et keegi müürile liiga lähedale ei tule. Jah, siin muidugi keerutatakse kerge mööbiuse lehega sinna, kus talustati, et õpetada õpilasi iseseisvalt õppima, need on ülesanded, mida suudab täita ainult inimene, seega jääb ka tulevikus püsima suur vajadus õpetajate ja inimkontakti järele. Jah, kui õpetaja ja inimkontakt on defitsiit, siis vajadus tema järele kasvab. Ja muidugi ma võtaksin siit välja eraldi tsitaadi. Kutsekooli noorte digioskuste programmis Samsung DigiPass, Samsung DigiPass võiks olla, osalevad IT-tehniku, metsuri või juuksuri eriala õpilased võivad samamoodi olla kindlad, et tehisintellekt nende eluea jooksul teenindussektori töökohti ohustama ei hakka. Väga hea! Kui niisugune kadjakas, kes on oma töökohast ja tööst ja sissetulekust ilma jäänud, kasvab karva, tal ei ole ju raha, et juuksuri juurde minna. Või on see sotsiaalteenus? No mis tast kasu on, et tal korralik soeng peab peas olema? Tõsi, ega inimesest, no valem nimetati looduse kroonist. Jumala kõige ilusamast ja toredamast loomingust ei peagi kasu olema, ta peab olema kariloom. No, aga samas tõdegem ta ei müristanud. Tsitaati veel. Me peame meeles pidama, et inimloomusele omane kaastundlikkus ja empaatiavõime saab tuleviku tööjõu turul aina väärtuslikumaks varaks. No, et siis mitte öelda, et selle defitsiit aina suureneb. Töökohad, mis sõltuvad hoolivusest, loovusest ja haridusest, jäävad meie ühiskonnale eluliselt olulisteks. Mu meelest Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi vanem teadur Mart Laanpere unustas oma unistustes hiiglasliku tausta, kus kõik see, millest ta nii ilusti ja südamlikult rääkis, toimub. Mida teha töötutega? Pealt 7 miljardi inimese on planeedil ja nendest suur osa jääb töötuteks, aga McKinsey tuleviku tööraporti järgi kasvab 2030. aastaks inseneriteadustes IT-professionaalide arv 20 miljonilt 50 miljonile. No rääkimata sellest, et õudne hakkab ka, kui kujutada ette neid sündmusi ajateljel. Ma saan aru, et kui korraga, siin oli üks vihje, et mingisugune firma tahab ära minna ja 1700 inimest koondatakse. Isegi see oleks olnud Eestis kaunikesti õudne. Aga kui korraga jääb igas riigis, noh, esimese astme projekti elluviimisel me koondame 5% kõikidest töötajatest ja suuname ümber õppele. 2000 aastaks, ehk siis 5 aasta pärast, peab olema koondatud kuni 30%. Kas te kujutate ette seda olukorda, kui sinul, kelle ainukene tegev eesmärk siin elus on, saada hakkama palgapäevast palgapäevani, maksta oma kuradi üürid ja riigimaksud, kui sul kaob selleks võimalus ja ühes sellega kaob ka eesmärk. Halleluja, ma ütleksin väga halleluja või midagi umbes taolist. Aga mindagu nüüd siis natukene optimistlikuma teema juurde. Kiri. Tere Margus, ütleb kiri. Tere, tere! Kirjutasin väikese luule, saades inspiratsiooni Helvi Jürissoni sulest. Seega siis võib alati öelda, et noh, plagiaat, aga võib öelda ka, et parafraas või umbes nii. Parafraas on vist paras. Siin on vist see originaal. Puu otsas istusid ahvid. Sabad keerdus kui paragrafid. Olid kõrgest soost need ahvid. Puha hertsoginnad ja krafid. Kõik nad kuulasid noorukest ahvi, kelle käest oli küsitud trahvi, sest ta leopardi järele ahvi. Kes teda siis selle eest trahvis? Seda juttu kuulates ahvid olid imestusest kõik pahvid, sest pole ju paragrahve, mis lubaksid trahvida ahve. Hea luuletus. Tõesti hea luuletus, kui süübida teise ja koguni kolmandasse plaani, mis siin sisaldub selle suhteliselt zooloogilise pealkirja või pealispinna all. Ja nüüd teos. Brüsselis istusid ahvid. Nende peades olid paragrafid. Olid seal saksa ja prantsuse ahvid, aga ka eesti soost nif-nifid, naf-nafid. Kõik nad kuulasid Merkel Macroni, vaatasid kaarti, ajasid jooni. Milleks need jooned, kerratas Angela. Tühised rahvuspiirid peaks langema meie impeeriumi piiride alla, et saaksid põrsatki multikultuurseks, rahvuselt väikeseks, tühiselt suureks, et laseks hundid endale taresse. Et sinna pääseksid rotid ja varesed, kes pärast ööd, kui isandad magavad, kõigile multikultuursuse tagavad. Niisugune mõnus kujundlik pildikene õnnestus kamraadil siin maalida. Muidugi, kui ma lugesin ridu, et milleks need jooned kerratas Angela, siis tuli mulle meelde pärdik ja prillid. Kuidas pärdik kukkus prille puruks peksma, et see on jama kõik. Aga kirjutaja ütleb veel saatesõnaks. See luuletükk, see selleks... Niisama kribasin valmis, aga Margus, kas sa oled pannud tähele, et satiir oleks just kui surnud? Ainuke vorm, millega vastandutakse, on vale, viha ja nii edasi. Pärast esimese liidu lagunemist ütles Baskin, vana Baskin siis, et satiirikutel on rasked ajad, pole tööd. Tegelikult oli tööd muidugi ka tema eluajal, aga eks muutuste tuuled käisid üle ka vana Baskini läikivast peast. Inimesed on lihtsalt unustanud selle inimlähedase vormi oma meelsuse avaldamiseks ja pahede esile tõstmiseks. Sünged ajad. Laiapõhjaliselt panustades sinu kamraad. Ka sellel tükil on omaette taust, kui herr Baskin ütles, et satiirikutel ei ole enam tööd. Siis sellega puhusta tuult, mis tõukas peavoolu paati. Meil on kõik nii korras, et kritiseerida pole enam midagi. Mis ta smöglih oleks? Küsinud see, kellest vist juba täna juttu oli. Tööd muidugi oli, ütleb kirjutaja ka, aga eks need muutuste tuuled. Jah. ütleksin siin kirjutajale, et Voldemar Panso kirjutas oma pisikeses raamatus, see võis olla isegi maailm Arlekiini kuues või kuskil, et huumor ja satiir, need on erinevad asjad, et on olemas naer kui vabastus ja naer kui parastus. Et aga ta sai, see on selline jube naer. Aga huumor kui niisugune hea nali peaks hea nalja haual ära käima. Niisuguse nalja haual, kus ei mõnitata kedagi, kus lihtsalt on lusti ja rõõmu, oli lusti ja rõõmu. Seda parastamist ja eriti... Noh, lameda võitu parastamist ja ilkumist. Seda siiski tuleb ette. Mõnitatakse koguni inimest ennast unustades, mis ta tegelikult teinud on. Aga et jutt ei läheks liiga pikale, siis täna meil, nagu me kõik teame, on neljas Rabiala kiir 1440 või 13. detsember 2018, ehk siis viies tevet 5779 või 13. jõulukuu 10231 ja vaat see juuliuse päev, 2,458,463. Miks tal nii palju on? 1545 algas igal juhul Trento kiriku kogu. Selle kutsus kokku paavst Paulus III. Ta kokku kutsus seda juba niimoodi 1542. Küsimus all oli protestantismi leviku takistamine, aga vist takistati ka kokkutulemist ja lõppude lõpuks. Mis see protestantismgi muu on kui ramifikatsioon? Vaadake, mis see sõna tähendab ja ei tea, võibolla mõnel hakkab kergem. 1863. Asutati Narva vana aja uurimise selts. See peaks olema nüüd vanim Balti-Saksa koduuurimise seltsidest Eestis. Ma ei tea, kas ta on taastatud, aga võiks küll, sest Narva vana aja uurimise all võiksime uurida ka lähiümbruse siukest vana aega, näiteks kas või seda, ega Peterburg juhtumisi sel ajal, kui Peeter esimene väidetavalt ta rajada käskis, ei olnud juba olnud aastakümneid või ma ei tea kui kaua Rootsi riigi püha territoorium, kuhu üks Peeter mitte midagi ei rajanud. Aga noh, see on vandenõuteooria, millel muidugi on kinnitusi kimpude viisi, aga ikkagi see ei ole ametlik seisukoht. 1915 Tallinnas alustas tegevust ühistegevuse edendamise selts. See kasvas välja ühistegevuslehe juures alates 1913. aastast tegutsenud ühistegevuse nõukogust ja büroost ristirahvas rõõmusta. Meil on siin Tartu siukene ühistegevuslik selts ja selles kasvas välja ühistuleht, mille detsembri number on nüüd isegi siin Pärnu maante 326 Tartu hoiulaenu ühistu laua peal saadaval. No jah, ühistegevus oli kujundanud niisuguseks väiketootjaid ja väiketarbijaid toetavaks liikumiseks, mis ta ka täna on. 1915. aastal oli Eestis 99 ühispanka, ehk siis ühistupanka või nii. 130 ostu-müügi, 122 piima, 157 masina tarvitajate ühistut, 60 karjakontrolli ühistut ja 303 vastastikust kindlustusseltsi. Praegu peaksid kõik need asjad käima ainult läbi välisinvestori, muidu pole kosher nagu või. 1940. Arreteeriti Tartus Jaan Tõnisson. 45. Lõppes Saksamaal Dachau kohtuprotsess. 36 surmaotsust, 1 eluaegne vangistus, noh ja 3 pikaaegset. Täna on ka Mossadi, Iisraeli salateenistuse sünnipäev 1949. 1994 pooldas Eesti Vabariigi valitsus, ei tea küll täpselt, ei tule meelde, kelle eeskujul ja et sõpradele meeldida, parvlaev Estonia vraki üles tõstmata jätmist. 1995. Tunnistas kindral Aleksander Einseln ausalt Riigikogu ees, et ta ei lahku kaitseväe juhataja kohalt vabal tahtel. No, nii oligi. 2003 anti teada, et Saddam Hussein võeti kinni ja 2011 sai teatavaks, et parlamendi erakonnad tahtsid muuta erakondade seadust nii, et edaspidi saaksid Riigikogus esindatud parteidega seotud sihtasutused riigieelarvest kindla ja garanteeritud summa. See toodi siis välja niisugune termin nagu demokraatia arendamise sihtasutus. Arendame demokraatiat. No ma ei tea, see on nagu koera süda, siukene Bulgakovi teos, et kala kas on värske või ei ole värske, aga kolmanda järgu värskuse kala, jah. No jahkene küll, selle demokraatia arendamise sihtasutuse all mõeldi konkreetse partei sidusorganisatsiooni, mis ei või tegeleda päevapoliitikaga, aga öövarjus on tal lubatud kõike teha. Ja jama see oli, jamasest tuli. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios on, võibolla mõned mäletavad, kes sel nädalapäeval käivad, ja tõepoolest Anda ja Kert Lapima. Ja esimene küsimus kohe mõlemale korraga, tutvustasin siin saate alguses, kui teid veel siin ei olnud kenasti igasuguseid huvitavaid nähtusi. Nagu näiteks vanemlusprogramm Imelised aastad, mis aitab leevendada keerulisi olukordi. See on siukene Kagu-Eesti programm, mis lõppes ja mida tehakse veel. Imelised aastad, 16 nädalat, sihtrühm 2-8 aastaste laste vanemad. Ja see siis õpetab, kuidas õpetada oma lapsi. Ma ei tea, kumb teist riskib nüüd, teil hulk lapsi ka ju vastama hakata, aga kui palju on tavalisel mõistusega inimesel, sõltumata soost, üldiselt siis homo sapiensil või homo sapiens sapiensil, vaja õpetust, mida oma titega peale hakata ja kui palju ta tohib ise mõelda, mida tähendab ekspert küsimustes, kuidas nõustada vanemaid, laste ja vaat siit me jõuame võtme küsimuse juurde õpetamisel või dresseerimisel, nagu me teame. Need asjad on kaunikesti sarnased, aga kohutavalt erinevad. Kumb hakkab peale? Kuidas te oma lastega teete? Kas niimoodi, et noh, kui te astute ruumi, siis kas nad reageerivad? On kohustatud reageerima? kas neile tehakse märkus, kui nad ei reageeri või mis moodi see asi käib?
Tere Nõmme Raadio kuulajad. Ma vast äkki võtan alguse enda kätte. Ei, meil ei ole mingisuguseid tingreflekse, ei ole sellist valvele viskumist, kui vanem tuppa astub. Ma osutu öelda ei saagi päris täpselt aru, millest siin rääkisite, mis stresseerimised. Ei, meil on...
Ei, no, on...
Lastega selles mõttes, et on teatud normid, mida räägitakse, mida ei räägita, mida tehakse, mida ei tehta. Ja nii ongi, noh, kuidas minu vanemad olid, eks me oleme õppinud...
Matkimine.
No kas nüüd matkimine, noh, meil vanematega luhtus see, et nad küll lahutasid, aga see nüüd ei puutu laste kasvatusse otseselt.
Laps kasvab edasi,
aga sellised võibolla vanematelt õpitud, sellised võibolla mõned vead, et siis püüda neid vältida ja nii ongi, et see tuleb kuidagi minu arust täiesti loomulikult, et siin ei ole mingisugust... juhendit, et kui me nüüd oleksime kõik ütleme mingisuguse juhendi järgi kasvatatud, siis me oleksime täpselt võibolla nagu mõnes filmis on, et kõik on rivis ühtemoodi tukk on kammitud juukse lõikuseks ole, kõigil on ühtemoodi riided selles, et selline, see vist ei oleks ka nagu väga huvitav, kui kõik inimesed ühtemoodi oleksid, et eks igal perel on oma sellised nüansid, kuidas lapsi kasvatatakse ja kuidas lapsed seal kasvavad ja nii edasi, et meil otseselt ei ole küll, ma ei teaks, et mingisuguseid...
Anda, kas sa täiendad kuidagi pidi?
See küsimus ja võibolla paneb mõtlema, mitte ainult nagu enda perele.
Kas see küsimus?
No jah, aga ma olen õppinud ka õpetajaks ja paratamatult õpetajate koolituses ka tuleb jutuks see, et see, milline laps on koolis, see tuleb perekonnast ja on ka lapsi, kellega on probleemi koolis. Et siis nagu küll tekib selline mõte, et on mõned vanemad, keda peaks siiski õpetama, kuidas oma lapsi kasvatada.
Need vanemad on ise oma vanemate toode. Olen siin läbi aastate kasutanud näidet, ma ei ole seda kindlasti ise välja mõelnud, et kui... Esimese klassi junn võtab kätte ja teeb mingi sigaduse. No, viskab akna puruks kuskil või see on trafaretne näide. Siis esimene küsimus, kus koolis sa käid? Aga koolis on ta käinud võibolla 3-4-5-6 kuud, võibolla aasta. Kodus on ta olnud 7 aastat.
Ja kodukasvatus on ilmselt... selline mõjuvam kui koolikasvatus.
See on siis eeskuju, a la Suzuki meetodid või umbes niimoodi, et matkitakse ja nii ongi. See on ka vaba kasvatus, et kui sünnis saati sinu ümber lossis jalutavad lordid ja üliviisakad teenijad, siis see määrabki sinu käitumisnormi. Ma võtaksin ühe, noh, kaunis jubeda näite veel, millest ei saa üle ega ümber ja mida ei taheta kuidagi ära tunda. Me kõik teame, et 2 × 2 = 4. Ta ei saa olla. Kuidas?
Kümnendsüsteemis.
No kümnendsüsteemis, heakene küll, seda jah. Aga no heakene küll. 2 × 2 = 4. Seda teavad ja toovad näitena välja nii teaduste, doktorid, filosofid, isegi põhikooli õpilased ja mitte keegi ei tule selle peale, et gümnaasiumis õpetatakse ju ümardamist. 1,5 ümardades võib juba võrduda praktiliselt 2, aga 1,5 korrutis sama suure arvuga on 2,25, natukene väheks ole ja 2,4999, peaaegu 2,5. Jälle on ümardatav 2 peale, aga selle ruut on põhimõtteliselt, noh, et mitte liiga koma kohtadesse minna 6,25. Mida ma tahan sellega öelda? Ma tahan sellega öelda, et mingis eas põhjustatud tingrefleks, sisse töötatud tingrefleks, mille eest tehakse paija, antakse kommi. No kui sa oleksid loomakene, aga sina saad hea hinde ja kiita, et 2 × 2 = 4. Kuidas seda teades minna edasi meie ühiskondlike probleeme mööda? Kuidas käsitleda eksperte, kes võtavad kokku hulga vanemaid ja õpetavad neile, kuidas tegelikult kasvatada lapsi, millal potile, millal vaktsiinile, mis kell magama? Nii et noh, me teame mingites vanades nõukogude filmides, see niidur auf, eks ole, käis ju. Või puu saksa keeles loetud kükkide tegemise ajal püss välja sirutatud käes. Ich bin soldat, ich bin es gerne welchelust soldat so sein. Ja nii edasi. Kuidas saada üle refleksidest ja säilitada, jätta alles ja arendada lastes mõtlemist, analüüsi ja sünteesi võimet? Ma küsin seda sellepärast, et tehisintellekt võtab muidu need õigused endale.
Mis ma olen oma poistele rääkinud siin, kui noh, koolis on? Ma ütlen ausalt, ma olen neile öelnud, et mingid asjudel ajaloos näiteks räägitakse natuke teistmoodi võibolla, kui meie kodus räägime. Ja ilmselt see on see moment, kui ta jõuab selle kohani, kus isa rääkis ajaloost ühtemoodi ja nüüd tuleb siis see nii-öelda ametlik seisukoht, kus hakatakse ajaloost rääkimist, tuleb see moment, et nüüd ta peab mõtlema, oota, see tuleb ju see koht ette, mida mulle isa rääkis. Ja siin ja isa ütles, et kuula ära see, mis öeldakse, aga ära sekku sellesse. Võtta see endale teadmiseks, mis sulle selle koha peal öeldakse. Ma olen jah oma poisil, vanemale poisil olen niimoodi rääkinud.
Kas sa mõttes tahad väita, et siit tulebki kaksik moraal, et üks asi on see, mida sa tead oma analüüsi, oma loogika, kõige niisuguste omadustega kaasa arvatud
pärimused. Huntidega seas pead sa kaasa ulguma, aga sa tead seda tausta, mis on ütleme siis, et õige.
Seega siis kunagi folkloristid võivad koguda suulist pärimust ja saada teada, mis tegelikult toimus.
Kas või nii,
jah? Ja nii edasi, aga samas võibolla, kui su poisid on sama vanad kui sina, on juba teine riigikord ja need isal oli õigus. Ja. Anda, mis sina arvad?
Kuidas?
Refleksist, teadmistest, eksperdist kui niisugusest, kes määratakse. Homsest alates saad 150 eurot rohkem palka ja oled ekspert, vaid sina oled.
No mul mõtted siis kohe selle küsimuse peal liiguvad selle peale, mis ma ülikoolis praegu õppin, kuna üks mu kõrval erialades on matemaatika õpetamine, siis mul on praegu matemaatika õpetamise metodoloogia ja ma arvan, et mul on vedanud seal õppejõududega, kes seal õpetavad meid, sest nagu nad ise ütlevad, nad tahavad muuta seda, kuidas matemaatikat õpetatakse, sest praegu koolis on niimoodi, et antakse sulle valem ja siis sa teedki selle valemi järgi ülesanded, treenid ennast eksamiks.
Treenid ennast eksamiks ja ainult. Hiljuti ma lugesin pealkirja lehest, ma edasi ei lugenud, et autokoolides treenitakse õpilasi eksamiks, mitte liikluses toime tulemiseks.
Ja täpselt. Ja matemaatika on samamoodi. Aga siin on oht see, et kui, no, kui sa õpid seda valemit pähe, siis ja mingi aega ei kasuta, siis ilmselt mõne aja pärast sa unustad seda ja
Mis on valem kui niisugune õpilase jaoks? Kas see on mingi dingan sih, mille Jumal ise on loonud sellel kujul? Praegu nagu ma aru saan, vestluses oma pojaga tuli välja, et tõestusi, et see asi on nii, enam ei ole. Rääkimata sellest, et oleks mingi põhjendus. Miks see valem üldse tekis?
Tegelikult, ja see ongi see küsimus, kuigi tegelikult õpikutes on küll mõned tõestused, tõestused olemas. Aga ja on see, et õpilased ei mõistagi, kus see valem tuleb ja see tähendab seda, et nad, kui nad unustavad seda valemit, nad ei oska seda ka tuletada. Ja...
Ta ei seostu nagu millegi, ta on mingisugune...
Ja,
et, mul tuleb enda kooli aeg.
Et siis ja, minu õppejõudude selline missioon, et näevad oma missiooni kui muuta seda ja selleks, et õpilased õpiksid mõtlema ise. Aga jah, paraku see koolisüsteem seda ei soosi, et meil seal loengutes on üliõpilased, kes töötavad koolis ja nad on öelnudki, et on sellised koolidirektorid, kes ütlevad, et nüüd meil on tulemas varsti riigieksam.
Pisa-test on tulemas, nieder auf,
ainult seda. Pisa-test, testiga võib olla
seal... Ma ei tea isegi, mis see täpselt on, ma ei ole vajanud uurima, aga tulemustest.
Direktorid ütlevad, et need õpetajad, kelle õpilased saavad väga head tulemased eksami, saavad preemia näiteks. See tähendab seda, et õpetaja keskendubki õpilaste treenimisele ja tegelikult ei õpetagi neid.
Treening tähendabki teatud tingrefleksside kinnistamist, ja. Vähemalt minu meeles. No nii nagu ja. Ütleme... No, kontaktsetes või idama alades kata tähendab, et sa teed miljon korda imeaeglaselt selle liigutuse, millega sa ühel hetkel väga kiiresti nätsu paned läbi ja kogu lugu. Ja sellest võib omamoodi mõnu ka tunda, no, imiteerida õppimisprotsessi kui asja ise eneses. Aga anda praegu, kui minnakse, no, sa ütled, et Need, kellega sina suhtled ülikoolis, need inimesed tahavad matemaatika õpetamist teisele alusele viia. Milles see, no nii tunnetuslikult või sinu arusaamist mööda või, mitte võib, vaid õieti väljendubki, sest lõppude lõpuks sa oled küll õppinud ka matemaatikat kindlasti, ilmselt läti keeles muidugi.
Nüüd ka eesti keeles.
Jah.
Kuidas siis nemad näevad seda õpetamist? Nemad tahavad, et õpilased ise avastaksid näiteks neid valemi, et nad ise jõuaksid selleni.
Tõestuseni siis?
Ja tõestuseni või... See on selline, et nende, nad rajavad uusi teadmisi nendele teadmisele, mis neil on juba omandatud. Et sa kasutavad olemasoleva teadmisi, et luua seda... Et õpetaja muidugi, õpetaja roll ei ole nagu niivõrd õpetada või suunata. Et sina nüüd proovi teha nii ja siis laps peaks nagu ise avastama, et tõepoolest, et kui ma teen nii, siis ma jõuan näiteks mingisuguse kolmnurka pindala valemini.
Kolmnurka, jah. No tegelikult trigonometria, see on erakordselt mõnus asi, sellega annab... Ära teha ime asju, kui sa tead Pythagorast äärmisel juhul veel siinuslauset, siis juba minu ajal oli keskkool lõpetatav nende kahe asja teadmisega trigonometrias. Aga kui me läheme nüüd, noh, ütleme, geomeetria pealt edasi, naksat-naksat ruutvõrrandid, mis tegelikult käsitlevad ju ka geomeetriat, aga...
Ja.
Aga seost ju ei tuvastanud mina oma õppimise ajal. Ja ma kardan, et paljud ei tuvasta nüüdki. No, isegi Märt Riiner välja õppinud matemaatik ütles, et me hakkasime ülikooli esimesel kursusel aru saama, kust need valemid tulevad ja milleks neid vaja on.
Ja nii ongi.
Kas no, seda Euclidest kuidagi pidi, ma ei tea, kes ruutvõrrandi autor on, ametlikult üks kõik oli või ei olnud siis.
Ja nii täpselt ma nüüd kohe ei oska vastata, aga ja me, üks teema meil on olnud ka see, kuidas ruutvõrrandeid õpetada ja tõepoolest ka geomeetriat appi võttes. Ja. Aga ja need on üsna ja, sellised keerulised tegelikult küsimused, kuidas lapsele selgeks teha seda, et ta mitte lihtsalt seda valemit õpiks, vaid ka saaks aru, mida ta teeb ja mida see tähendab.
No jah, kui matemaatika õpetaja tuleb ja ütleb, et vanas Egiptuses panid Vaarao sulased tähele, et maa tüki pindala sai arvutada välja enam-vähem niimoodi ja saadakse, ütleme seal, taandatud ruutvõrrand ja selle pealt saabki siis imeliku kujuga maa tüki pindala arvutada. Lapsele jääb meelde Egiptus, mingi kuradi Vaarao, mis asju nad ajas, pambusest paat oli vist, jõgi oli kuskil, püramiide uputas ära, aga mis see matemaatikas see puutub?
Jah.
Tähendab, see taustalegend on liiga vägev.
Ja võib ka nii olla.
Kert, kas sa sõjaväes oled käinud või kaitseväes või ma ei tea, kuidas seda nüüd nimetada. Vaata, kui huvitav iseenesest vanal hallil ajal oli püssiga meeste kogum selleks, et vajadusel sõda pidada. Nüüd väidetavalt ennast kaitsta Araabia maades.
Jah. Ei, mina käisin sõjaväes 97. ja 98. aastal. Osaliselt oli see päris põnev, osaliselt oli see suhtkoht pettumus, aga ilmselt minu ootused võib-olla natukene liiga suured sellele. Ja eks seal näidati, kas see oli Tšetšeenia sõda vist, kas käis siis või see oli lõppemas või mingisugune... Sellest toodi näiteid siis, et kuidas käivad linnalahingud ja mis moodi on siis Genfi konventsioon ja kuidas ei tohi teha igasuguseid niisuguseid koledaid kuuliotsasid, mis võivad inimese väga katkida. Ütleme, see nagu, kui mõelda,
et... Esimeses maailmasõjas olid tum-tum kuulid.
Jah, et varbas sisse peast
veel... Väike auk on ühel pool ja teisel pool ei olegi enam midagi.
Jah. Et sellised asjad olid seal jutuks, mis puudutab siis noh, kui näiteks väljas sõdimist, aga jah, omamoodi oli huvitav seal selline pommi kursus, milles omandasin ka nüüd A-kategooria, siis mis siis tähendas, et ma võisin olla lõhketöödel lähedel ja päris põnev, kuna lapsepõlves sai omal ajal üht-teist õhku lastud mänguautosid ja mängulõnukaid.
Õnnestasid nõukogude võimu. Päästasid aga õhku.
See oli vara Eesti ajal juba, aga siiski oli omamoodi sükkene põnev tegevus, kus sai lõhke nööride, lõhke laengutega. Ja sai ka läbi käidud sükseid, ükka koolitus oli selles, mis meelde oli ka see, et kui sind vangi võetakse, sind vangi pannakse puntis kokku ühte pisikesse ruumi, kus me siis sisuliselt päev otsa olime. Toimus ka sükkene moment, kus me saalt saime välja murda, aga siis oli tekis see hirm, et aga äkki me ei tohi seda teha. Tagant järgi ma olen mõelnud, aga me oleks võinud ju teha täpselt matkida seda olukorda, nii nagu meile sunniteks ole peale, et sa olete nüüd vangi võetud ja nüüd istutasin vangis, eks ole, aga vangist on ka võimalik lahti murda. Et seda nagu ei räägitud, aga see moment, kus sa ise pidid mõtlema, see jäi nagu vajaka, et ei läinud lõpuni, sa ei läinud võtnud seda relva ja sa ei imiteerinud seda, et sa need vangi võtjad nii-öelda ära likvideerid ja nii-öelda ära neutraliseerid, et siis sa oled nii-öelda vaba, et see osa jäi nagu ära.
Siin ongi see edasi mängu moment, kuidas mäng läheb edasi, kui mind enam mängus ei ole.
Jah, et
tegelikult võibolla oleks aidanud selles, kui esimene kutt oleks välja tormanud, sõrm oleks kramplikult päästikul olnud, tukk oleks põrisenud, ta oleks saanud ka ilmselt kuuli, ilmselt tunnimes oleks oma magasiini ka lirtsti tühjaks lasnud.
See käib päris kähku, jah.
Aga 3 sekundiga on otsas, nüüd tuleb magasiini otsida ja selle ajaga võivad teised ju peale tulla, aga see mõtlemine.
Et jah, seda nagu ei
treenit. Kui minu teadvus edasi ei kesta, kas ma surmajärgses elus olen ka sõdur ja kas kõik mind austavad ja armastavad.
Jah. Aga üks võige huvitav asi veel, mis sai sõjaväega, mis nagu meelda tuleb, oli tegelikult päris põnev, oli niisugune nälgimise laagriks, me nimetasime seda, kus me siis 3 päeva tegime rännakut ja kolmandal päeval siis, ja see tegelikult oli kauema, see oli mitu päeva, aga 3 päeva oli see aeg, kus me tõesti süüa ei saanud ja olime Paunküla veehoidla juures olime seal. Siis kus me lõpuks nii-öelda maandusime ja kus me siis ka tegime, saime oma esimesed rissed. See oli see koht, kus ma sain esimest korda elus paljaste kätega kanal teha, kuidas öelda, see pea, sai ära võetud ja siis nii-öelda sai see veri maha lastud ja siis sai kanast teha supp ja võtta see supp oli küll selline, et ma ei... Seal sai tehtud kõik ära, see kõik sisikond, mis oli võimalik süüa, läks supiks, eks ole. Et noh, võimalikult palju oleks seda söömist. Ja noh, selline... Noh, sa ei kujutagi hästi ette, et sa oled kuskil käid mitmeid kümneid kilometreid, et sul ei ole süüa. Et sa magad ühel õhtul ja sa ei saagi süüa, kui sa oled pika rännaku ära teinud ja magad ja lähed rändad om edasi.
Ja samal ajal tiksub kuklas see, et tegelikult ei ole ju mitte midagi. See on ju imitatsioon. Kõrval praegu siin näed, läheme sööklast
mööda.
Lurmivad suppi suure lusikaga.
Ja õues oli ühel hetkel ka miinus 15 kraadi külma, et olid magamiskotid ja vergid, et mõned nüüd tagasi mõelda, et päris hull oli, aga sai nagu läbi tehtud ja omamoodi oli see ka põnev. Muidugi reamehe marss oli ka omamoodi selline asi, mis kui sai ikka oma 40 kilometrit või natuke rohkem see kui sai täis varustusega.
Ja koguni 50.
Sai see asi läbi käidud, pärast olid jalad küll katki ja villis, aga niisugune päris hea tunne.
Kõvasti kinni. See on elgimise jutt. Kunagi ma lugesin uudist. See muidugi raadios loeti ka sama tekstiga ette, aga kuna ma sain teda kirjapildis paperajalehest lugeda, see oli õige südamlik uudis. Noh, põhimõtteliselt nii, et me viisime läbi paastulaagri. Paastulaagrisse tuli palju inimesi. Seal olid lapsed, olid täiskasvanud, olid noored ja vanad. No mulle juba aitab.
Kuidas sa last hoiad invas sõimata?
Nad olid. See on kõige tähtsam.
Veel nii.
Laagri lõppes ja ma tulin siis koju. Ma ise ka seal sõin ja noh. Nii edasi. Kõik need niisugused refleksil tuginevad asjad. Sun äide on väga hea. Sun on võimalus põgeneda, aga sa ei põgene, sest sa ei oska otsustada. Su peas on täielik segadus. Kas? Noh, hea küll, ma võtan kätte, ma põgenen sellest nii-öelda vangikongist. Aga kurat, tuleb kindral, panen mu 10 päevaks kartsa kinni selle eest, sest seda ei olnud ette nähtud.
No täpselt tegelikult nii oligi.
Seisan seal nagu loll.
Õhku pole ja oled seal kokku surutud terve kambaga ja täpselt, sest tegelikult see oli ka üks hirmudest, et ootaga... Meil ei olnud ju midagi sükkest kokku lõpitud, et äkki me saan karistada selle.
No võt täpselt, on, täpselt. No. Ja see on 2x2 on 4, aga pärast öeldakse küll, et ei ole, ja ma tean, et ei ole, aga ikkagi 2x2 on 4, see sama pime usk millessegi. Refleksi asetamine kõrgemale kui inimteadus, me võime siin minna minu pärast kas või vana jumale enda juurde. Vana jumal ei teinud ju inimes selleks, et ta koosneks refleksidest. Ta oleks võinud panna kivi kuhja sel juhul neid ülesandeid täitma, kui üldse mingid ülesanded mängus on.
Et jah, jääb sõike mulje, et sõikene ise mõtlemine, ise tegemine, ise otsustamine, see jätakse jah, juba maast madalast selliseks väärnähtuseks, et see peab olema kõik reglementeeritud ja reguleeritud ja jumal teab, mis kõik.
Anda, see sama ilus asi, mida me kutsume, võibolla enam ei kutsutagi, võibolla see sõna muutub juba roppuseks, aga põhimõtteliselt kinderstube, lastetuba kui niisugune. See koosneb imelistest detailidest, mis tõenäoliselt jäävad mõistliku ja hoolitseva ema kanda. Kuidas ja millal pesta käsi, kuidas teha puhtaks nina ja nii edasi. See on ju ka teataval määral refleksside komplekt, mida sisendatakse. See moodustab sinu koduse kasvatuse. Kas me saame kuidagi, noh, pean kasutama võõr sõna, noh, unifitseerida või ühtlustada kõikide riigi kodanike kodust kasvatust, nii et me mingisugus kuradi eksperti mängu ei võta, vaid lihtsalt me kaotame 20 aastat, 30 aastat, aga me saavutame selle, et kõik oskavad käituda viisakalt, kõik teavad, kus on piir. ja ei tea, mis värvi vöö teisel on. Sest piiri ületamise eest võib saada ka laksu ära, et me ei räägi, et viha on loomulik nähtus ja võt, ma käisin viha saates, mille kohta võib kokkuvõtvalt öelda niimoodi, et viha, jah, see on loomulik nähtus, meie ümber on nii palju asju, mis vihastavad. Eelkõige, no minu pärast hakkame riigist, valitsusest, maksudest, kommunaalteenustest, üldse riigi toimimisest peale, sest see keskkond loobki sulle kõik tingimuse vihastamiseks, mitte miski muu Marsi elanik ei tule sind vihastama. Vihastamise alus on olemas ja nüüd me peame õppima seda kõike taluma, viha alla suruma, ei ma ei vihasta. Maksud tõusid, 3 päeva süüa ei saa, valitsus tahab nii, sest riigil on raha vaja, ei ma ei vihasta, ma olen loll ja lointu. Vaat see koduste kasvatuste ühtlustamine, inimese viha mõistmine, tõepoolest loll ei tohi vihastada, sest ta vihastab egokeskselt. Tark inimene tõenäoliselt ei ole suuteline vihastama, ta läheb ilma kehas kantava emotsioonita üle tegude peale, et asi korda teha. Aga just see koduse kasvatuse seos ühiskonnaga. Kui teil on kodus kõik, noh, ütleme, ninnu, nännu, paast ja palve ka mõnikord ja väljas ei ole. Kuidas sa seda, noh, see on väga segaselt esitatud taust praegu, kuidas sa seda võtaksid, noh, kalakombel rappida või? Sa ei karda, et poiste kodune kasvatus ei vasta ühiskonna nõudmistele, sest noh, enne imet ukse taga saadetakse persse ja visatakse kiviga ka teine kord.
No võibolla on olnud olukorrad, kus ma ütlen, et mujal ei tehta nii, et lihtsalt nad teaksid seda, aga...
Mujal ei tehta, kas see on siis matki seda, kuidas mujal tehakse või tood sa selle kuidagi isiku eneseväärikuse juurde, et väärikad inimesed nii ei käitu, mis muidugi loob tausta jälle ebavõrdsusele ja või mõnele olla, oleks peaaegu rapendanud, solvav.
Et natuke keeruline niimoodi, kuna mul mingi konkreetne näide võibolla ei tule kohe pähe.
No näiteid ei peagi olema põhimõtte.
Aga siis oleks lihtsam võibolla, jah, üldistuda.
No see on matemaatikas, tead hulk ja osa, hulk ja hulga osa ja mis siin kõik on. No.
Et võibolla kui ma nüüd õigesti teie küsimusest aru sain, siis poisid nad käivad... Nad käivad ju ka külas teistes omad sõpradel, kus on ka vahest kodus nende vanemad ja nad näevad ka, kuidas käitutakse teistes kodudes ja nad näevad, mis moodi on, loomulikult nad ju teavad ju, kuidas on meil. Ja ütleme, ja, no, mõningased asju, mis puudutab sellist võibolla, no ütleme, lihtne näide on selline rumala keele kasutuseks olla, mida nad seal poisiksid oma vahel räägivad, siis ega nad kodus tegelikult ei räägi koledasti. Nad võibolla oma vahel kuskil, aga vanemate kuuldes nad näiteks ei... No see on ütleme... väga arva, selles mõttes, kui ma tõesti pean sekkuma, et kuulge, et mis sõna see nüüd oli või, et noh, et nad teavad, et see ei ole viisakas.
Ja
nad
mida ei... sa sellesse sõnasse kokku üldistasid?
Mida ma üldistasin? et niimoodi ei käituta näiteks.
Miks?
Miks? Sest et on mingisugused üldnormid, et see ei ole normaalne, kui sa lähed näiteks ropendama.
No, mine istu siin paralleelklassis 5 minutit, sa kuuled, et käitutakse
ta,
küll.
No tema kuuleb, aga ta teab, et seda see ei ole õige. Et noh, seda me oleme püüdnud ka neile selgitada ja ma usun, et me oleme selles osas hakkama saanud, sest et noh, tõesti mul ei ole väga tihti näiteid või noh, väga palju näiteid, kus ma oleks pidanud sekkuma nüüd sellesse vestlusesse. Küll okei, okay,
vahest. Nad teavad, kuidas sa reageerid.
Ja, sest ma saan väga kurjaks sellise asja peale. Aga...
Kas tegelikult või demonstreerid? Kas sa näitad see... neile eeskuju, et tegelikult või näitad neile eeskuju, kuidas seda etendada?
Eks nad võibolla vanusega saavad seda võibolla paremini aru, aga eks ma ka etendan neile seda, ma võibolla reageerin üle, et see kinnistuks neile, et see on, jah, isale see ei sobi, see ei meeldi, järelikult seda siin me ei räägi kodus, no mis on ka tegelikult loomulik, sest et meil on ka kodus mõned väiksemad kodanikud, kes ei pruugi veel vahet teha, kui ta hakkab rääkima seal mingi, midagi rumalust.
Et... Ja väga suured kodanikud ka ei tee vahet.
Teevad küll. Meie rapsed vähemalt ma olen veendunud,
et nad teevad vahet. Väikesed kodanikud.
Aga kui me räägime jah siin nendest 3- ja 4- aastases, siis nemad tõesti vahete tee ja kui nad vahest tulevad mingisuguse ütelusega, siis ma lähen natukene vestlen meie vanematega, et vanemate poistega, et miks, kust nüüd asjad tulevad, sest et noh, jah, kui need mehed lähevad lastaeda sellise jutuga, siis see ei ole väga, väga, väga viisakas ja jah.
Inglastel on ilus ütlemine. Gentlemani kasvatamine algab 100 aastat enne tema sündi. No samas on veel teine ütlemine, mis ka, kes nüüd sellest aru saab, see on kava kõtt. Et tõeline gentleman on see, kes oskab mängida torupilli, aga ei mängi. Ja kolmas lause, kui gentleman astub ruumi, no ütleme kas või avab ukse ja astub oma tuppa ja seal on ilma riieteta naine. Mida teeb gentleman? Katsota gentleman kinni. Ütleb vabandus, sir, ja lahkub. Võt need on kolm niisugust alustala, mis sisaldavad seda, et ta teab, aga ta ei kasuta antud juhul torupili. No näiteks, kui me võtame minu pärast Shakespeare'i Romeo ja Julia, seal ammega stseen, noorukene Julia, kuidas see amm ropendab? Aga Julia teab, et tema väärikus ei luba sellel tasandil reageerida. Ta teab kogu selle jutu tähendust, aga ei ole kohane reageerida. See on ka midagi, see tähendab, et haridus peab olema mitmekülgne. Ma kujutage endale ette, no, mul oli konkreetne juhtum. Sõitsin, mis need võisid olla, siis ütleme 15, 16, 17 aastased no, õpilased autos, viisin neid kuhugi pidu pidama ja nad ei teadnud sõna vats tähendust. Kujuta endale ette, kui...
Ei kujuta.
Kui noored inimesed ei tea, mis on perse ja nii edasi. Äärmisel juhul naksutavad siin ladina keeles perse, et nagu tunnetuslikult või ise enesest või... Ja kuhu, mis see on? Kas Kõrmis. Meil on õigus eesti keelsele sõnavarale või ei ole ja kes määras, et tagumik ei ole ropp, aga perse on? Et, no ma ei hakka ütlema, aga no näiteks fallos on see, mida võib kasutada iga tasandi tegelane küll, aga kui sa ütled, ma ei hakka praegu ka ütlema, võibolla mõni kaotab kõrva kuulmise selle peale, võt, milles asi on? Kas siin on, no mis kodune kasvatus see on siis? Piiratud sõnavara, piiratud teadmised, piiratud mõtlemine.
Ei, see on ütleme üks osa... Need sõnad on ilmselt ikkagi olemas ja neid on ilmselt vaja ka teada, aga on ka vaja teada täpselt, kus kohas sa neid kasutad ja mis ajal.
Mis tähendab?
Selles
ei,
mõttes,
no, tähendab, teoreetiliselt ma saan aru.
Sa ei lähe, kui sa õpetajaga rääkima, sa kuuled, et mul perse süheleb.
Kui sa lähed lasteaeda ja hakkad seletama kasutada sõna, noh, diferentsiaal võrrandi eripärad, eks see ei ole mõte, et aga perse, see on ju, pilti võib näidata.
Ja. Just, aga ma mõtlen, et jah, need see haridused ja ma ei tea, miski pärast mul tuli mõte selle meeleavalduse peale, mis siin nüüd pühapäeval toimus ja see titevankriga kodanik.
Ma mõtlesin, et perse ja siis
see tarand. Ei, lihtsalt, ei, see tarandik. Aga ma just mõtlen, et noh, mis moodi on selle inimese mõttemaailm või kuidas tema...
Ta ei osanud lapsega käituda.
See on täiesti hämma. No, siia maani tegelikult mul käivad nagu peast läbi, et kuidas saab inimene just minna väikse lapsega sedasi sellises olukorras, seda, kas ta kasutas tõsimeele ära seda lapse abitud olukorda.
Jah, see oli etendus algusest peale. See, ta ei ju nügis.
Jah, ei, ma nägin.
See oli... Ja väidab, et ta on isa. Seega,
no, ta peaks olema kõrgaritud inimene, eks ole. Siin tuleb see kinderstube, see on otseses mõttes sakslane ja kinderstube.
No ja siin tuleb see topelt moraal, et mitte üks kuradi lastekaitsja ei kobis. Sakslane ju, ikka välismaal.
Tegelikult on see... Jõhker sigadus.
Ütleb, et me võtame teilt, ma ei tea, mis
toetus ära, ja?
Toetused ära, ja? Nii on.
Aga need toetused kaovad ära nagu nii 2020, nagu ma aru saan, nii et ega siin pikka pidu ei ole.
Ei kao, nad nimetatakse ümber, sest selle aja peale on meil juba nii palju idioote, kes ilma toetuseta ei oskagi elada, et see on hüpotes vandenõuteooria. Maandume nüüd minu lemmik teema juurde. Kas sa tead, et täna täpselt aasta tagasi lugesin ma ette sinu pikema kirja vaktsineerimisest, kus oli algiri kõik, Kert Lapima, nelja lapse isa või midagi taolist. Aha. Ja seal oli hulk võõrsõnu.
No.
Ja nõudis ikka kohe pingutamist.
Või
igasugused tead siukse ühendid. Ja nii et aasta on täis. Kuhu sina siis nüüd aastaga oled edasi arenenud vaktsineerimise teemal?
Vaktsineerimise teemal edasi arenenud on, hoiumal, siin on toimunud igasugused huvitavaid, kuidas öelda, ärkamisi siis või arusaamise. Ja selle aja jooksul on ka tegelikult toimunud jällegi teaduses üsnagi selliseid... arenguid, mis peaks panema mõtlema nii meediku kui ka selle...
Vanakaru ei hakka tantsima.
No kurat võtaks, mingit moodi see teadus peab ka selle meeni...
Refleksid on liiga tugevad.
Sest et kui me räägime ikkagi teadusest ja ka need samad meedikud räägivad teadusest, siis kuidagi moodi tuleb sellest siis rääkida. Ütleme, kui seda meedik ei räägi, seda ei räägi, peavolu meedia ei taha sellest kuidagi rääkida, siis keegi peab seda sõna võtma ja tekitama selle diskussiooni.
Kert paraleel.
Nii.
Nad ei räägi, aga sina ei põgenenud, kui võimalus oli. Anda, on toimunud tugevad arengud, üritatakse viia asju loogilistesse seostesse, nagu sa rääkisid matemaatika õpetamisest. Need on kõik paraleelsed sündmused, need on kõik ühe tüvelised sündmused. Ja nad kõik taanduvad inimese kui indiviidi peale, kes võibolla isegi oskaks, suudaks. Aga noh, nagu vanal hallil ajal öeldi, ei saa, ei taha ja ema ei luba. Ja kes mina väike inimene siin olen, et hakkan ise nüüd midagi tegema. Ei tooge mulle kõik, no isegi piiblis on ja meie igapäevast leiba anna meile, mitte et me peaksime selle nimel tööd tegema.
See ette kirjutatud juba see abitus, jah?
Jah, selle peale tekib pikem paus.
Ei oskagi midagi kosta.
Kardin kukkus, sina oled alasti, keegi vahib ukse peal. Kas ta nüüd, mis ta nüüd ütleb, mis ta nüüd teeb, eks ole? Raske juhtum, aga paneme täna selle koha peale punkti, kuulame rahustavat laulu ja kohtume jälle nädala pärast. Aitäh, Anda, aitäh, Kert!
oleme purjede haal. Sõidame sineta hallide pilvede haal. Kiilude alla jääb sügavus hapne ja must. Ahtrite taha jääb naiste ja meidude nut. Viikingi laev on see, viikingi laev on see, käes tunglad meil ja laulud sõil, on laides me vendi ja põhjas me laevu, kui meil tunglad käes, kui meil tunglad käes. Merde põhjas me vendade hauad on seal, üle kui sõidame neist posta vahastab hääl. Hääl paisub, kumiseb kõikide kõrvus ja peas, meie jaoks kohad me vendade kõrval on reas. Viikingi laev on see, viikingi laev on see, käes tunglad meil ja laulud sõil, on laides me vendid ja põhjas me laevu, hoid meil tunglad käes, hoid meil tunglad käes.
Aga kui koju kord pöördume kaugelt teid, põhjast me vennad meid hüüavad, küsivad meid, päike kas soojendab ikka te kodasid veel? Linnud kas ikka on taevastes hõrgustes teel?
Viikingi laev on see, viikingi laev on see,
on salvestatud 2018. aastal.